Niin, tervetuloa jatkamaan kuvamaailman parissa. Viimeksi käsiteltiin sitä valokuvausta ja kuvaformaattia, videoita, ääntä. Niin nyt jatketaan vähän näiden päälle sitten ihan käytännössä kuvien käsittelyn parissa. Eli käydään vähän läpi digitaalisen kuvan käsittelyn perusteella. Sillä tavalla, että käytetään esimerkki ohjelmana Gimpia ja Inkscape. Voitte itse sitten soveltaa näitä juttuja johonkin haluaminen ohjelmiin, mutta nämä molemmat on ilmaisia. Kaikkien saatavilla ja näillä pärjää oikein hienosti. Ensin semmoinen lyhyt käsiteero, kuvankäsittely versus piirtäminen. Nyt kannattaa huomata, että kuvankäsittelyohjelma ei ole sama kuin piirto-ohjelma. Tosin ei ole aina kovin selvää, että monesti kuvankäsittelyohjelmissa on hyvät piirto-ominaisuudet, mutta ei aina välttämättä. Esimerkiksi tämä GIMP on nyt kuvankäsittelyohjelma, ja siinä muokataan käytännössä niin kuin valokuvia ja muitakin kuvia, mutta ei siinä hirveästi välttämättä piirretä sillä tavalla. Niin kuin taas Paint on useimmille varmaan tuttu, niin se on ihan tämmöinen puhas piirto-ohjelma. Siinä on kaiken maailman työkaluja, joilla vaan piirrellään jotakin erilaisia merkintöjä sinne kanavakselle ja tallennetaan se. Mutta sieltä ei sitten taas löydy tämmöisiä erilaisia kuvanmuokkausohjelmia, mitä ne tarvitaan niin kuin valokuvien käsittelyssä. Mutta tosiaan näiden ero voi olla vähän tämmöinen hämärä. Se ei ole kovinkaan selvä. Tosiaan nyt lähdetään käymään tuota kimppiä läpi, niin tämä ei ole mikään täydellinen manuaali nyt tämä luento kimpin käyttöön, vaan se on hyvin monimutkainen ohjelma, niin kuin esimerkiksi kun Photoshop on. Pelkästään tämän ohjelman käytöstä voitaisiin pitää oma kurssi. Eli nyt teidän kannattaa tämän luennon tuossa lukea kaikenlaista materiaalia, näitä verkosta löytyy. Esimerkiksi Gimp englanninkielinen käyttöohje on hyvä, tai sitten tuommoinen Wikipuksessa oleva Gimp perusteita dokumentti, jolla pääsee kanssa hyvin alkuun. Mutta minäkin nyt annan tässä perusvinkit, että pääsette liikkeelle. Eli ensimmäiseksi pitäisi käydä lähinnä läpi, että miltä tämä Gimp näyttää ja mitä tämmöisiä erilaisia työkaluja siinä on. Ihan samoja työkaluja on monessa muussakin ohjelmassa, mutta katsotaan nyt, miten ne tässä Gimpissä toimii. Taas tuolta, vaikka tuosta tuommoinen kuva. Tässä on Gimp nyt käynnissä. Siihen on avattu yksi kuva. Saadaan ihan tuolta normaalisti File ja Openin kautta. Ja Gimpin erikoisuus on se, että tässä on tämmöisiä kelluvia ikkunoita. Ja kun tässä oikeassa laidassa on tämmöinen toolboxi. Ja tämmöisiä saa tänne paljon lisää, sitten riippuen vähän mitä tekee. Ja kun ottaa eri työkaluja, niin tulee lisää näitä ikkunoita. Että tämä ei ole tämmöinen yhden ikkunan sisällä pyörivä ohjelma ollenkaan, vaan tässä on näitä paljon erilaisia dialogeja ja muita. Ja näytetään tämä, että jos tämä on tämmöisenä yksittäisenä ikkunana täällä, sitten kun täällä on näitä muita, niin nämä kaikki on kanssa vastaavasti tällä tavalla omina ikkunoina, missä on kaikki omat menut ja muut vastaavalla tavalla. Ja tämä toolbox on yksi sama, joka pysyy, mutta näin tavallaan nämä kuvat on täällä omina kokonaisuuksinaan. No, jos nyt käydään lyhyesti läpi tässä ensi alkuun, että mitä täällä on täällä toolboxissa näitä erilaisia työkaluja. Täällä on yksinkertaisin tämmöinen valintatyökalu, joka mulla on nyt käytössä. Mä voin valita sillä alueen. Ja se tulee tänne tälleen tämmöisellä pienellä liikkuvalla animoidulla reunuksella varustettuna näkyviin. Ja nyt mä voisin kohdistaa erilaisia toimenpiteitä tähän alueeseen. Tai vaikka Ctrl-C:llä kopioida tämän alueen. Tuolla lukeekin alla Copied Pixels to Clipboard, ja sitten jos mä painan Ctrl-V, niin sinne liittää sen tähän samaan. Jos mä otan täältä editoriksi jotain muuta, mä voin ottaa paste as new image, niin mä sain tuon valinnan uutena kuvana ihan täysin. Tähän tapaan. Sitten tässä on vieressä ellipsi vastaava valintatyökalu. Toimii näin. Nyt mulla on tässä valittuna useampia. Minkä sitä kieltä muuten jätti tuon äskeisen tuonne valituksen. Jos täällä on sellaisia valintoja, joita ei halua käyttää, mutta ne Select-menusta voi ottaa esimerkiksi None. että minkähän takia tuo muka tuossa edelleen nyt pomppii. Toi ei ole nyt normaali valinta, vaan tämä on jotain ihan muuta, mitä mä sain tuonne aikaiseksi. Jep, jep, mä sain tänne aikaiseksi. Kun mä liitin tänne, mä sain tämmösen uuden leijerin. Otetaanpas se pois, mä puhutaan näistä leijeristä myöhemmin. Jos mä maalaan tätä alueen, otan Ctrl C. Ja sitten liitän sen Ctrl V. Niin se onkin tämmönen uusi alue, jota voi liikutella täällä. Keletellä sen voi nostunut tyhjätä, ja nyt se alue on edelleen olemassa, se on tämmöinen niin sanottu leijeri. Ctrl L, niin päästään leijerimenuun, ja oikeata painiketta delete leijeri, se saa sieltä pois. Palataan näihin leijereihin ihan lopuksi. Joo, mutta tällä nyt kuitenkin saa valittua alueita, joille voidaan tehdä jotain. Sitten on Free Select Tool, joka on vielä edelleen vähän monimutkaisempi tämmöinen valintatyökalu. Taas muuten mulla on tähän kuvalle tehty kaikenlaisia näitä operaatioita. Taas undoilla peruutetaan kaikki mahdolliset. Kuten huomaat, tämä vilkuttaa nyt kaikkea näitä, mitä mä oon tässä tehnyt. Ja sitten jotain aikaisempiakin täällä näkyy mulle jotain muita toimenpiteitä, jotka on vähän vaikuttanut tähän kuvaan. Hups, heija. Noin palattiin noin pitkälle. Ctrl Z. Undo, niin kuin se muissakin ohjelmissa pelastaa aina. Niin, tämä Free Select. Tämä on nyt sitten semmoinen, jolla voi ihan vapaasti rajata alueen, jonka haluaa ottaa käyttöönsä. Tälleen merkkaillaan tältä aluetta. Hops, hops. Tuosta noin. Ja sitten kun mennään tuonne loppuun, niin kontrollipohjassa, niin se klikataan siihen ensimmäiseen, niin se valkkaa nyt tuon alueen mulle. Monesti ihan näppärä tämäkin. Sitten on vähän monimutkaisempia näitä valintatyökaluja, Fussi Select. Mitä hakee jonkun yhteenjaksossa, vaan valkkaa yhteenjaksossa alueen niin kuin värin perusteella. Jos mä klikkaan tossa, niin se yritti sen värin mukaan, mikä mulla sattuu sumaan siihen kohdalle, niin valita muita samanvärisiä niin kuin samalta alueelta. Nyt jos mä haluan tällä, niin kuin vaikka esimerkiksi valita tämän koko oven tästä, niin Ctrl-pohjaan. Sitten mä voin klikkailla uudemman kerran täällä, niin se valkkaa. Hetkinen, valkkaahan se. Katsotaan nyt. Kontrollipohjassa pitäisi pystyä lisäämään vanhaa valintaa, mutta tämä tietysti nyt tässä on niin. Tässä kuvassa on tämmösiä niin samanlaisia värisävyjä, että se valkkaa helposti vähän liikaakin. Otetaanpas tosta. Nyt kontrollipohjassa yritän lisäillä siihen. Ei vaan shift-pohjassa. Kyllä. Eli jos otetaan kontrollipohjassa, täällä lukee click drag to replace the current selection. Shiftin kanssa voi lisätä. Eli nyt mä saan vaikka kaikki nämä portaat täältä hissun kissun valittua, kun mä klikkaan shiftin näppäin pohjassa koko ajan täällä. Ups, nyt meni yksi liikaa. Ctrl Z pelasti sen. Näin, kun mä nyt tarpeeksi tätä klikkailisin, niin sitten lopulta mä saisin valittua koko tuota portaa. Oho, nyt lipsahti tuolla yli. Ei toimi ihan täydellisesti tässä. Mutta idea lienee selvää, että tää vähän sen värin mukaan valkkaa. Kokeillaan täällä. Täällä tää toimii huomattavasti paremmin, koska täällä on tätä valkoista. Ja nyt shiftin pohjaan, niin mä klikkaan tuolta noin muutamat harvat, mitä mä haluan sinne vielä lisää. Jos mä haluan tuon harmaammankin tosta, niin siitä vaan. Pitää klikkaa sitä ne kaikki, ja sitten voin tälle alueelle tehdä jotain operaatiota sen jälkeen. Oi, oi, nyt valahti tuosta yli. Se, että kuinka herkästi tämä ottaa, niin se vähän lähdetään tuosta threshold-säätimestä. Pistetään sitä vähän pienemmälle ja vielä uudestaan, niin se ei tavasti valu tuosta ylitte niin helpolla. Jos se halutaan herkemmäksi, niin pistetään thresholdia korkeammaksi. Näin. Sitten vähän saman tapainen kuin tuo Fuzzy Select Tool. On Select by Color Tool. Kokeillaan, mitä sitä pelaa. Sen pitäisi ottaa nyt, niin kuin tämä Fuzzy otti niin kuin tämmöisen yhtäjaksoisen alueen, mutta tämä Select by Color Tool valkkaa kaikki samat värit koko kuvasta. Näin se osuu. Toi väri löytyy hyvin niin kuin tuosta seinästä ja näin poispäin. Ja tässäkin on threshold. Että paljonko siinä ei ota täysin samaa väriä, vaan se ottaa niin kuin tietyllä rajalla sen. Pistetäänkö se vielä pienempi, niin ottaako se pelkästään noin valkoiset mulle tuolta. Ei vieläkään osu. Mutta sitä voi hieno säätää kuitenkin. Se haluaa kaikki tismalleen samat värit siellä. Sitten on tänne saksityökalu, joka on taas entistä ovelampi. Ja määritellään joku tämmöinen alue. Tätä voidaan venytellä tätä aluetta myös. Se, huomaatteko, se alue vähän niin kuin muotoutuu täällä. Tässä on niinku tämmöinen äly, että se yrittää keksiä sen, että mitä kautta se otetaanpas noin vanhat tuolta valinnat tuolta pois. Se yrittää keksiä, että miten tämän pitäisi osua tähän niinku. Tunnistaa tämmöisiä rajoja ja muita täältä. Se seuraa täältä tämmöisiä reunoja ja näin poispäin. Tästä näkyy tää saksityökalun äly. Noin, nyt se nappaa ton oven, näin poispäin. Ja sitten kun on rajattu valmiiksi enteriä, niin sitten se valkkaa sen alueen. Voisi kokeilla vielä uudestaan ottaa tosta. Vähän niin kuin tätä. Riittääköhän se äly tuossa? Kokeillaan se. Voidaan lopettaa tossakin se kiemurtaa hienosti. Kyllä se nyt aika hyvin seuraa näitä reunoja tässä, mitä mä merkkasin. Ihan tolleen summamutikassa vaan, niin se aika hienosti seuraa. Tätä voisi kokeilla vähän erinäköiseen kuvaan. Kokeillaan vaikka tuohon naamakuvaan. Jos oltais kasvot tästä valita. Aika hyvin se osuisi. Tuossa kohtaa se ei ihan nappaa. Tuohon pitää laittaa tuota sinne vähän tummempaa, niin lisää pisteitä, että se vääntää sen tonnemmaksi. Mutta muuten aika hyvä. Tota voi vähän liikuttaa tuonne lähemmäksi rajaa. Eli kun se on valmis, niin enter. Näin. Melko hyvä. Sitten on tämmöinen foreground select tool. Tämä on vähän hankala ainakin saada toimimaan ihan silleen kuin tykkää, mutta kokeillaan vaikka tossa. Eli tällä pitäisi ensin yrittää vähän rajata niin kuin tämä niin sanottu etuala tästä kuvasta. Silleen vähän niin kuin summan mutikassa. Siihen ihan niin viimeisen päälle tarkkaan. Jos nyt halutaan irti tämä alue tästä. Noin. Kontrollipohjassa lopetettiin tuonne, niin nyt se nappasi noin muut tuolta pois. Nyt pitäisi sitten piirtää tämmöinen jatkuva viiva tänne etualan sisällä. Kaikkien niiden kohtien läpi ainakin, missä on vähän eri värejä. katsotaan, osasko se ottaa se. Ei se osannut oikein ottaa se. Sitten nyt osaat erottaa tää tuosta taustasta, mutta ei se oikein. Ei se oikein tuota tunnu tekevän. Sitten kun taisi lopuksi tehdä, niin painetaan se enteriä ja sitten se valkkaisi. Nämä mitkä on etualaa, mutta ei se nyt mennyt oikein, se valkkaisi vähän muuta. Tämä on vähän hankala käyttää, tätä mä en osaa oikein itsekään. Jos joku osaa tätä paremmin käyttää, voi antaa paremman mallin vaikka tästä. Taas sitten tuolta, taas nämä on noita valintoja. Sitten on tämmöinen polkutyökalu. Tällä voi... No. Siis se ei tee minulle mitään. Ops, pitää olla tuolla design-moodi päällä. Täällä voi rajata ihan minkä vaan tämmösen alueen. Piirtää tämmösen. Sitten voi väännellä ja käännellä näitä osia vielä. Tehdä vaikka kuinka monimutkaisen. Tänne ei ole pakko loppua mihinkään. Mutta jos se haluaa loppua johonkin, niin taas kontrollipohjassa, niin se loppuu. Sitten voi ottaa... Move täältä, niin sitä voi siirrellä. Editillä voi muokkailla, väännellä täältä näitä pisteitä. Muita eri paikkoja. Tehdään vaikka minkä muotoisen tästä. Näin. Ja nyt sitä voi tehdä tämmösen selectionin. Valinnan, jos haluaa. Tai sitten sen voi vaikka piirtää jollakin värillä. Strokata. Täällä määritään, kuinka paksu stroke tulee. Pistetäänkö sen kiinteä väli tai joku patterni, värivä patterni. Ja sitten millä työkalulla täältä halutaan se piirtää. Täällä on näitä eri työkaluja, mitä on tulossa tuossa vielä käydään läpi. Se voidaan ihan pistää tää linja täältä ja sitten vaan stroke, niin se teki tommosen viivan sinne. Upsi, toi ei enää auta meitä. Niin tässä on tavallaan tämmönen jonkinnäköinen piirtotyökalu meillä käytössä. No ohi, me halutaan tuollaista nyt säilyttää, otetaan undoota. Lopataan pois tämä koko. Turha päät sieltä. Color Picker Tool. Tällä voidaan poimia joku haluttu väri. Voidaan valita, että otetaanko se niin kuin tausta vai etuväriksi. Tässä näkyy meillä on niin kuin kaksi väriä. Tässä on foreground ja background, tausta ja etuväri. Ja nämä voidaan vaihtaa suoraan, kun klikkaa tuota väriä tuosta, niin pääsee valkkaamaan tätä paletista. Haluamme sen väri. Näin. Tai saa tuosta mustan ja valkoisen sinne, jos haluaa takaisin. Ja nämä voi vaihtaa tästä, kumpi on niinku tausta, kumpi väri. Mutta nyt mä voin tuohon foregroundiksi ottaa vaikka täältä ton valkoisen tuosta tai tuolta ton harmaan tai näin poispäin. Tämä on ihan hyvä, jos pitää saada tismalle oikein väri, jota on kuvassa jo, niin sillä halutaan tehdä jotain muuta. Niin tällä napata se sieltä käyttöön. Zoom-työkalu. Voidaan suurentaa kuvaa. Zoomata lähemmäksi. Sitten painetaan kontrollipohjaan, niin se menee toiseen suuntaan. Näin. Sitten on mittatyökalu. Jos pitää tehdä jotain tarkkaa juttua, niin sillä voi mitata jostakin pisteestä toiseen joku etäisyyden tai tämmöisen. Vaikka halutaan mitata, kuinka pitkä toi on tuosta nyt. Nähdään tuolla 388 pikseliä. Näkyy tuolla alareunassa. Ja 89,56 astetta on tämä kulma. Nyt mä kääntän, niin kulma muuttuu. Tällainen. Sitten on tänne liikutustyökalu, jolla voi liikutella tuota kaikkia objekteja, mitä tässä on. Nyt mä tavallaan voin ottaa tästä koko kuvasta kiinni ja liikuttaa sitä nyt tässä niin kuin tällä kanvaksella, jolla se on, niin sitä vaikka ulkopuolelle. mutta ei ehkä halua, että Ctrl-Z täällä peruutetaan. Ja mitä tahansa muita objekteja meillä tässä on, niin niitä voi liikuttaa tänään, voi olla sitten napata kiinni. Sitten kun meillä on näitä objekteja ja muita erilaisia tasoja, niin sitten on tämmöinen alignment tool, jolla voidaan niitä asemoida tänne. Mennään, katsotaan tätä ehkä myöhemmin, jos katsotaan ollenkaan että tällä kurssilla. Crop tool, jolla voi rajata kuvaa. Rajataan alue. Ja täällä on sitten kaikenlaisia säätöjä, mitä tähän nyt voi käyttää, mutta yleensä tämä riittää, että rajataan alue ja sitten vaan painetaan enterin ja sen rajaa meidän kuvan siihen. Sama löytyy tuolta valikoista myös. Ei sen kummempi. Rotate tool. Klikataan tässä. Sen jälkeen voidaankin hiirillä sitten vähän vetää tätä kuvaa eri asentoa. Jos se on vinossa, niin se voidaan suoristaa tällä. Voidaan säätää myös tätä dialogista suoraan, että mikä se kulma on. Näin. Sitten voin tämän rotata tuosta, kun ollaan valmiita. Scale. Jolla voidaan suurentaa tai pienentää kuvaa. Tai objektia. Nyt se olisi pienentämässä tuon verran. Jos otetaan tästä dialogista tuo lukitus pois tuosta, niin sitten voidaan venyttää vapaasti ylöspäin tai sivulle päin. Äsken kun lukitus on päällä, niin se ei onnistu vapaasti, vaan se pitää kuvasuhteet paikallaan. Ja nyt jos mä venytän tätä näin, niin hän venyy pystysuunnassa. Kapenee tämä kuva. Tulee tämmöinen pitkänomainen. Normaalisti me aina halutaan pitää tämä kiinni. Eikä tätä ehkä tällä työkalulla tämmöistä muodonmuutosta ehkä kovin usein tarvita. Ihan peruskuvan käsittelyssä me vaan pienennetään kuvaa johonkin haluttuun kokoon jossain vaiheessa, kun on kaikki muut muokkaukset tehty. Joo, ei tehdä sinne sen kummempaa. Sear tool, tällä voi tälle vääntää tätä kuvaa. Tuohon suuntaan sitten voi vääntää sitä. Myös toiseen suuntaan. Ei tuollakaan tehdä mitään nyt. Perspektiivi. Jos sattuu valokuvassa olemme perspektiivi pielessä, niin tällä voi yrittää nyt sitä sitten epätoivoisesti korjata. Suostuuko tämä nyt kääntymään minulle yhtä? Tämä on tälleen hiirillä aika hankala saada väännettyä oikein se asento, mutta kuten näette, niin kyllä se vääntyy. Flip tool. Hupseen jää tehdä peilikuvakuvasta. Ja sama toiseen suuntaan. Voidaan valita suunta täällä. Tekstityökalu. Voidaan kirjoittaa mitä vaan tekstiä. Valkata täältä fontit ja muut. Sitten voidaan sitä aluetta, missä se on vähän suurentaa tuosta, mutta pistetäänkö sinne vähän isompi fontti. Noin. Nyt tätä voi liikutella täällä ja muuttaa tarvittaessa. Ja tässä tuli heti tämmönen taso tänne. Näin hauska. Otetaan se nyt tuolta vielä pois näistä tasoista. Ei tarvita sitä nyt tässä. Sitten Bucket Fill Tool. Se täyttää valitun alueen halutulla värillä. Taas tuolta nyt vähän joku räikeämpi väri tuosta noin ja tehdään sen sitten joku, valitaan nyt joku alue. Tuossa nyt meillä on tuo fussilla selektetty alue ja sitten voidaan tällä läpätä sinne väri, noin. Voidaan käyttää myös pattern filliä, joka tekee sitten jollakin tämmöisellä valmiilla kuviolla tämä. Ja näitä voi hankkia jostain verkosta lisää erilaisia kuvioita ja muita. Tässä voisi demonstroida nyt sitten, kun moneen juttuun täällä liittyy tämmöinen opacity-sääri. Katsotaan, mitä toi näyttää tämän jälkeen. Pistää siihen joku ihan oikein väri. Peljups. Taas redu fussi select, eli redu peruuttaa undo. Nyt, tämä ei ole hyvä nyt tietenkään, kun tässä on tämä, tuo tausta on niin saman väri, niin pistetäänpäs valkata joku muu. Taas vaikka tämä ovi täältä jotenkin. Itse asiassa se voisi olla parempi tuolla saksilla. Noin, nyt meillä on siinä suurin piirtein tuo ovi selitetty ja pistetään nyt tämä täältä ja opacity on tuossa vähän pienempi. Huomaatteko, se ei peitäkään nyt täysin sitä pohjalla olevaa kuvaa. Vaan että mitä pienempi opacity, sen paremmin se kuva näkyy sieltä läpi ja sen vähemmän tämä väri peittää tätä. Jos laitetaan tuonne 90, niin se peittää lähestulkoon, vaikka siitä ei näy paljon mitään. Tällä pystyy helposti tekemään kaikkea kivaa aikaiseksi. Sitten tässä on muitakin tämmöisiä erilaisia moodeja, mitä voi yrittää käyttää, jotka vaikuttaa sitten siihen kovasti, että miten tämä työkalu aina milloinkin toimii. Näin poispäin saa erinäköisiä efektejä aikaiseksi. Tutkitaan noita myöhemmin, jos kerätään. Blend Tool. Vähän kuin tuo Pocket Fill Tool. Mutta tällä tämä käyttää jotain tämmöistä gradienttia, tämmöistä liukuväriä, jolla tämä täyttää tämän alueen. Pistetään siihen opasityö vähän pienemmäksi. Näin, niin nyt rupeaa tulemaan. Tällä pitää vetää hiirellä. Mitä pitemmän viivan vetää, niin sen isomman gradientin se sinne tekee. Valkataan joku vähän erilainen Deep Sea. Ja tulee tuon näköinen. Ja sitten erilaisia muotoja näille saa tehtyä tänne. Triangular. Sitten spiraali. Näin. Kaikenlaista. Sitten on näitä varsinaisia piirtotyökaluja. Pensil, jolla voi piirtää. Huomatkaa, mitä ei tule. Mä pystyn piirtämään vain sinne, mikä mulla on maalattuna tämä alue. Tai tämä selection, jos mä haluan piirtää tänne sen ulkopuolelle, mutta tehdä selection, niin tänne täytyy ottaa se kokonaan pois päältä. Ja tässä on peruskynä. Ja voitaisiin ottaa tuolta tuo selectinaan. Ja tosiaan siinä muuttuu hailakammus, kun käytetään opasityö vähän. Sitten voidaan määrätä, minkä muotoisella työkalulla sitä piirretään ja sitten mikä on sen skaala, eli sen koko. Eli suurenee tämä, millä mä piirrän. Nyt on paljon pienempi. Ja nyt on paljon suurempi. Näin. Samaan tapaan toimii sitten Paintbrush Tool. Mutta siinä on vaan reunat on pehmennetty tästä viivasta. Tässä oli ihan karkeet tässä edellisessä, mutta tässä on pehmeät. Yleensä tämä on se parempi valinta. Niin kuin vähän näkyy. Sitten on kumi. Toimii täsmälleen samalla tavalla kuin nuo äskeisetkin. Tällä voi pyyhkiä. Tämä pyyhkii, sieltä tulee, se pyyhkii tietysti kaiken. Ja sieltä tulee näkyviin nyt niin kuin läpinäkyvä tausta. Tosin tässäkin voidaan käyttää tätä opasityö. Ja nyt se ei pyyhi enää ihan niin raasti heti kerralla. Pitää pyyhkiä vähän pitempään, että sieltä tulee se koko tausta. Jos ei ole semmoinen niin kuin vähän epätarkka paikka, missä ei oikein osu välttämättä oikein, niin sitten voi pistää tämän tämmöiselle pienelle opasille, sitä voi tuhrustaa sitten paljonkin, ennen kuin se pyyhkii vasta sen kunnolla sen alueen. Sieltä näkyy vähän sen tausta läpi. Airbrushi. Ruisku. Pitempään sotkee samaan paikkaan, niin sitten tulee täysi tuosta väristä, mutta kun vetää kerran, niin sitten tulee vaan vähän tälleen, just niin kuin ruiskusta. Inkki, mustekynä. Tästä en tiedä oikein, okay, huomaa, kun tästä pitää eroa, miten tämä toimii noihin aikaisempiin verrattuna. Voitte itse kokeilla. Mutta sitten tärkeimpiä työkaluja. Kloonityökalu. Tämä on tämmöinen työkalu, millä yleensä korjataan virheitä kuvasta. Eli esimerkiksi nyt, jos mä olisin tehnyt tämmöistä suttuja tänne, enkä osaisi käyttää undoota, tai olisi valokuvassa muuten tämmöistä suttua, niin mä voin poistaa tämmöiset sillä tavalla, että mä kopioin tästä kuvasta jostain eheästä osasta tämän sotkeentuneen päälle. Dataa. Pistetään control-pohjaa, mä klikkaan tossa, niin se valkkaa, että tuon kohta, josta mä kloonaan. Ja nyt mä voin ruveta ihan normaalisti tavallaan piirtämään niin kuin millä tahansa työkalulla tällä, niin se kopioi tuosta kloonikohdasta saman sisällön tähän. Niin kauan mä pidän hiiren nappia pohjassa, niin se liikuttaa tuota vastaavaa kohdistinta tuolla kloonikohdassa ja kopioi siitä kohdasta aina, mihin se liikkuu. Mä päästän irti, niin se aloittaa taas niin kuin tavallaan uudestaan. Ja tällä pystyy niin kuin tälle just tämmöisiä taivasta ja muuta tämmöistä korjaamaan hyvin, jos siellä on joku, vaikka joku roska kameran linssissä ja muuta, niin ne pystyy tällä korjaamaan nätisti. Ihan hyvä tulee tästä näin. Sitten hyvin samantapainen kuin tuo Cloneo Heal. Se on käytännössä toimii ihan niin kuin tuo Clone, mutta siinä on jotain pientä älyä, että se osaa ottaa paremmin huomioon sen, että mitä siinä korjattavan kohan ympäristössä ja muuta. Se ei tee sitä kopiota, niin kuin, se ei tee kloonia ihan niin suoraan kuin tuo Clone, vaan tässä on jotain älyä olemassa. Se, että miten se tässä sitten ilmenee, niin sitä on vähän vaikea sanoa. Control-click tuosta hiilataan ja sitten tehdään tänne. Se ei tee sitä ihan puhtaasti tavallaan nyt tuota kopiota tuosta, vaan se ottaa huomioon tämän paikan, mihin tämä tehdään, niin se pehmentelee sitä vähän sen sisällön mukaan. Tälle ei saa niin raakaa kopiota tuolta. Jos haluaa vaan vähän häivyttää jotain, niin tämä tekee sen sitten tälleen vähän niin kuin pehmeämmin verrattuna tuohon kloonityökaluun. Kannattaa kokeilla, kumpi on milloinkin parempi. Sitten on perspektiivi-klooni. Tässä pitäisi pystyä säätämään tuota perspektiiviä aluksi. Mutta tätä minä en osaa käyttää. Sitten mä en huomaa tässä mitään eroa tuohon normaaliin. Eiku hetki, niin tuossa on modify-perspektiivi. No niin, tästä joo. Voidaan kääntää ensin tuo ja nyt perspektiivi-kloone. Nyt jos mä haluaisin kloonata vaikka tuosta tonne, niin nyt se olisi mahdollisesti vähän kääntynyt tuo objekti, niin tehdään se kloonaus käännetty. Joo, eipä tämä nyt niin vaikea ollutkaan. Pitää vaan katsoa, kumpi moodi tässä on päällä. Että käännetäänkö sitä perspektiiviä, tehdäänkö sitä kloonausta. Sitten on blur kautta sarppen. Nyt siinä on sarppen päällä. Pistetään vähän pienempi tuosta. Noin. Tästäkin voi valita myös tuon muodon ja opasityön ja niin poispäin. Nyt jos täällä olisi joku kohta, jota mä haluaisin terävöittää. Vaikka nyt niin kuin tosta, niin mennä suuttaan tällä työkalulla tuosta, niin se tekee tämmöistä terävöitystä siihen. Niin kuin huomaatte, siinä alkaa tulla tämmöistä niin kuin, vähän tämmöistä virhettä. Se tarkoittaa, että mä oon sutanut tässä liian paljon. Se aiheuttaa tämmöinen terävöitys tollaista. Se ei ole oikein hyvä nyt tähän. Olisiko toi parempi? Tälleen vähän vetelle, niin sen ehkä huomaa, että vähän terävöityy toi hiekka. Kehä olisi parempi. Tämä naamakuva ehkä. Haluan terävöittää täältä jostakin tiettyä yksityiskohtaa, niin mä voin tällä sutata tätä. Ei kyllä heti näy kauheasti. Mutta idea on kuitenkin tämä. Sitten jos pelataan blurri, niin sitten se pehmentää. Sitten alkaa hampaat mennä pehmeämmiksi, mitä enemmän mä tätä tässä käytän. Tää on tämmönen hyvin vaivihkainen. Mutta tämmöiseen hienosäätöön sopiva työkalu. Sitten on smudge. Vähän niin kuin rajoimi versio tuosta blurrista. Tää sotkee. Johan niin kuin levittää tätä väriä, just tämmöinen niin kuin sotkee. Jos pitää jotain vähän tällä pehmennellä, niin tällä se ainakin onnistuu. Smudge. Ja sitten dotki kautta burn. Eli nyt jos on, otetaanpas tuo edellinen kuva, se voi olla tähän parempi. Täällä on tämmöisiä tummia kohtia ja vaaleita kohtia. Jos mä haluan, että näiden pitää olla vähän pimeämpiä, niin mä voin tällä burnillä sutata täältä, niin se tummentaa tavallaan näitä kohtia. Mitä enemmän mä vähän samassa kohdassa, sen tummempi siitä tulee. Sitten jos otan dotke, niin mä voin vastaavasti kaivaa esiin sitten jotain yksityiskohtia. Se pistää valosammaksi. Näin. Portaiden alla on mörkö, niin kaivetaan se sieltä esiin. Tähän tapaan. Siinähän nuo perustyökalut nyt taisi ollakin, niitä oli aika paljon. Mutta hyvin paljon niillä sai jo aikaiseksi. Sitten näiden työkalujen lisäksi kaikkia muita toimenpiteitä tästä kimpistä. Eli ensinnäkin tämmöinen ihan perustoimenpide, mitä kuvankäsittelyhommalla tehdäänkin, vaihdetaan kuvaformaatti. Eli mulla on täällä joku kuva avattuna. Tämä voin avatakin vaikka ihan uuden kuvan täältä vielä. Täältä näin joku, tuossa on, olkoon vaikka tuo Diego Maradona. Tuonne se heitti sen vahingossa. Noin. Tämä on JPG-muodossa. Mutta tämä on nyt vähän tämmöinen viivapiirros. Okei, tämä saattaa olla ihan hyvä tota JPG-muodossa, mutta mä haluan tämän jostain syystä tallentaa muuhun muuta. Niin on file ja save. Ja Kimpissä pystyy määräämään kuvan tallennusmuodon suoraan päästä pistämällä sille oikein päätteen tänne tiedoston nimen perään. Tai sitten täällä alhaalla plus select file type. Täällä on lista kaikista muodoista, mitä tämä Kimpi ymmärtää. Kimpi oma muoto on XCF. Jos mä tekisin tälle nyt jotain erikoisempia toimenpiteitä, muokkaisin sitä, lisäisin siihen tekstejä ja muuta, niin sitten ilman muuta tässä muodossa. Mutta voi nyt sitten tallentaa johonkin muuhunkin. Esimerkiksi PNG-muotoon, jos haluan. Alkaan tuosta PNG ja save. Sen jälkeen se kysyy nyt tähän PNG-muotoon liittyviä jotain lisäasetuksia. Yleensä riittää, että vaan pistää savea näihin. Ei tarvitse normaalisti koskea. Oletukset on ihan hyvät. Tulee tiiä erityisesti, että tarvii jotain rikosta. Noin. Sinne se meni PNG-muodossa nyt. Se oli näin helppoa. Kuvan formaatin muodosta toiseen. Se, missä tätä monesti myös tarvii, on jos me tehdään joku kaavio tai muu juttu vaikka PowerPointilla. ja tarvitaan sitä sitten web-sivulle ja näin poispäin, niin me tuodaan yleensä leikepöydän kautta tänne sitten joku kuva. Esimerkiksi se kaavio. Voitaisiin kokeilla tuolla. Tein hyvin nopeasti yhden pienen kaavion. Ja sille, tälle kuvalle sitten, mikä me tuodaan tähän, niin sille pitää määrätä se sopiva tiedostomuoto. Eikö se nyt käynnistä mulle OpenOffice Writer? No niin, tulee se. Tuupataan tuohon joku, missä jotain tekstiä ja joku toinen, missä jotain tekstiä. Semmoisen muuten tässä havaitsin viimeksi, kun sanoin PowerPoint-luonnolla, että samat piirtotyökalut löytyy kaikista näistä ohjelmista, niin eipäs pidä paikkansa. Konnektorit puuttuu tästä Writerin puolelta, eli sillä impressillä on huomattavasti parempi piirtää näitä kaavioita, koska täältä ei saa semmoista kiinni pysyviä viivoja ollenkaan. Täältä saa vaan näitä muotoja aikaiseksi. Tää on vähän huono siinä suhteessa. No, mutta mulla on tossa nyt kaksi tämmöistä muotoa. Mä valkkaan ne Shifti pohjassa, niin saa molemmat valattua Ctrl C. Sitten mennään tänne kimppiin ja Edit, Paste as New Image. Siinä mulla on uusi kuva. Ja tämän haluan nyt mahdollisesti tallentaa sitten. Vaikka PNG-muodossa verkkokäyttöä varten. Pistetään tonne vaan luentomalli.png. Nyt se tajus heti, että se on PNG. Näin. Joku pääte pitää sinne laittaa. Jos ei tietysti päätä laita ollenkaan, niin sitten ei osaa tallentaa. No, tähän samaan aiheeseen liittyy nyt sitten aika pitkälle myös tämä asia kuin värimäärän muuttaminen. Niin tosiaan, jos se kuva ei oikeasti sisällä niin kuin täysväriä, että se ei ole valokuva, niin silloin sitä ei kannata täysvärimuodossa välttämättä tallentaa. Koska esimerkiksi tekstin käsittelyohjelmat ja muut, jos niihin lisätään siihen dokumenttiin paljon kuvia, jotka on täysväreisiä, niin ne vie paljon muistia, niin se hidastuu niin dokumenttien käsittelyyn, niin kasvaa myös dokumenttien koko huomattavasti. Eli katsotaan, miten tuolla kimpillä voidaan muuttaa kuvan värimäärää. Ja tämmöisiä kuvia, missä ei ole täysväriä, niin sanotaan indeksoiduksi, indeksit. Niissä on vaan tänne tietty lukumäärä värejä ja sitä vastaavasti paletti, mistä aina valitaan, että mitä väliä käytetään. Ja tämmöinen tyypillinen indeksoitu kuva on tämmöinen 8-bittinen, eli siinä on 256 väriä. Mutta yleensä, jos meillä on kaavioita diagrammeja, niin 256 on turhan paljon, että sinne voi hyvin riittää 32 tai 16 väriä ja niin poispäin. Ja voidaan suoraan tästä laskea, että paljonko vähemmän muistia tämä tämmöinen kuva vie. Eli jos täysvärinen on 24 bittiä, niin 8 bittiä on 3 kertaa vähemmän bittiä, eli se vie suoraan 3 kertaa vähemmän tilaa. Jos onkin 4 bittinen, niin se vie vielä puolet siitä, mitä 8 bittinen ja näin poispäin. Katsotaan, miten tämä saadaan tehtyä tästä. Eli nyt mä oon tallentanut tämän kuvan tuolta nimellä luentomalli.png, mutta tässähän ei oikeasti hirveästi värejä ole. Me voidaan tästä nyt muuttaa tämän kuvan värimäärää. Täältä löytyy Image Mode. Ja mode on RGB, joka tarkoittaa, että tämä on täysväri. Kuva tällä hetkellä. Grayscale muuttaa se harmaasevykuvaksi. Voidaan kokeilla siitä tulevaa harmaan sävyjä. Mutta sitten harmaan sävy kuvaa aina 8-bittinen. Voidaanpas vaikka tallentaa tämäkin luentomalli, vaikka harmaa. Tuonne noin ja save samoilla tehoilla. Noin. Taas undoota vielä. Sitten toinen vaihtoehto on indeksit. Ja täältä löytyy nyt vaihtoehtoja, että generate optimum paletti ja uusi web optimized paletti, uusi black and white paletti ja uusi custom paletti. Tätä web ja custom palettia harvemmin tarvitaan, lähinnä tätä optimipalettia. Ja tähän annettaisiin nyt montako väriä me halutaan tuonne laittaa. Voidaan pistää se 256 näin alkuun ja katsoa, että mitä tapahtuu. Mitä näkyvää ei tapahdu, se tarkoittaa, että OK, värit riitti ainakin hyvin. Jos niitä värejä olisi tullut liian vähän, niin tästä olisi jotenkin muuttunut tämä kuva. Pistetään sitä nyt vaikka talteen kanssa. Luentomalli 256. Noin. Otetaan undo ja tehdään vielä uudestaan. Pistetään indekset ja pistetään nyt siihen oikeasti. Katsotaan, riittääkö vaikka 8 väriä tuohon. Ei mitään näkyvää tapahdu, ihan hienosti riittää. Pistetään vielä saves ja luentomalli 8. Save. Taas undo ja tehdään vielä uudestaan, vielä kun saadaan pienemmäksi. Yleensä kun näitä värien määrää vähentää, niin aina kannattaa vähentää puoleen. Jos vähentää vähemmän, eli kun ne menee kakkosen potenssiin, jos me pistetään tuohon 6 väriä, niin se on käytännössä sama kuin tuo 8, niin kuin muistikäytöllisesti. 4 ei sekään vaikuta kauheasti mitään. Otetaan vielä undo, pistetään vielä suoraan pienempi siitä. 2. No nyt hävisi jo värejä, eli kyllä siinä se 4 pitää olla. Pistetään siihen se 4. Se on se minimi, mitä tarvitaan. 4. Ok, sinne meni. Sitten voidaan kokeilla vielä tosiaan se 2 väriä. Se näytti täältä, se näyttää vielä hyvältä, jos ei värejä tarvita oikeasti enempää, niin voidaan me käyttää tätäkin. Se vielä vähemmän muisti. Toinen vaihtoehto kaksivärisestä on sitten ottaa ihan black and white. Niin se tekee tästä mustavalkoisen vielä. Voidaan tallentaa sekin tonne. Black and white. Noin. Ja undo, niin se palauttaa tämän meille takaisin. Nyt voitaisiin katsoa ihan, en tiedä mitä tuli eroa tiedostojen koissa näille, mutta katsotaan. Se taisi mennä tuonne kuvat kanssa. Siinä on luentomalli. No ei ollut suurta eroa näissä, kun kuva on niin pieni. Luentomalli 256 on 2 kilotavia. Se ihan alkuperäinen, missä oli täysväri, niin se on 4 kiloa. Ja muut menee sitten 1 kiloon. Ja toi harmaa, joka on käytännössä vastaava kuin toi 256, niin vie 2 kiloa. No, kokeillaan vielä samaa, mitä me saataisiin aikaan tällä Maradonalla. Pysytäänkö me muuttaa tästä värejä pienemmäksi. Kokeillaan 256. No ei ainakaan mitään, minä en ainakaan huomannut, että olisi mitään eroa. Tuohon alkuperäiseen. Tallennetaanpa se. Maradona 256. Noin. Jos undo ja pistetään uudestaan image mode indekset, niin pannaan sinne vaikka 64. No nyt hävisi jo. Tuonne tuli tuommoista rapaa. Nyt hävisi liikaa väriä. Joo, kyllä. Koti andu, niin se hävitti. Pistää 128. Sekin hävittää vähän se jo. 256 menee vielä sille, että siinä ei huomaa oikein ero. Niin toimii ihan hyvin. Onko täällä koossa eroa? Diego Maradona PNG 354. Diego Maradona 256, 111 kiloa. Tuossa on ero sen ensimmäisen täysvärisen ja tuon 8-bittisen välillä. Se menee aika tarkkaan nyt kolmasosaan jo tässä kohtaa. No, normaalisti me ei haluta sitten tavallisia valokuvia muuttaa tällä tavalla värimäärää, vaan lähinnä just koskee tämmöisiä kaaviokuvia ja muita tämmöisiä kuvituskuvia, esimerkiksi mitä käytetään www-sivulla. Ja voitte miettiä sitä, että jos www-sivu koostuu sillä tavalla, että siellä on kymmeniä erilaisia pieniä kuvia siellä sun täällä, niin jos ne on kaikki täysvärisenä siellä, vaikka se ei olisi tarpeellista, niin ne vie paljon enemmän levytilaa, niin ne kaikki pitää ladata verkolle jokaiselle selaimelle, joka pyytää sitä sivua. sivu latautuu paljon nopeammin, jos ne on osattu pistää niin sopivaan värimäärään keveiksi. Mä näytän tästä vielä sitä indeksoista väreistä tämmöisen jutun kuin dithroin. Eli jos meillä on tämmöinen kuva kuin valokuva tai tämmöinen, mistä oikeasti rupeaa hyvin helposti häviämään tämä laatu, kun pudotetaan värimäärä, voidaan ottaa tätä dithrointi päälle. Kyllä se nyt pistää vaikka 64. Huomaatteko nyt ero? Tänne tulee pikkasin tämmöistä, tässä ei äkkisen tätä ei välttämättä huomaa, mutta kun katsoo tarkkaan, niin täällä on tämmöistä pisteytystä. Dithrointi tarkoittaa sitä, että hävinneitä puuttuvia värejä yritetään kompensoida sillä tavalla, että sotketaan tälle muutamaa vähän saman väristä pikseliä rinnakkain. Pistetäänpäs vähän pienemmäksi tämä vielä, niin se efekti tulee selkeä. Pistetään 16. Nyt rupeaa näkymään noita pisteitä. Aina vain enemmän. Että jossakin kuvissa tämä dithrointi voi pelastaa sitä vielä, että sitä voi pistää pienemmälle värimäärälle, mutta ei välttämättä. Neljällä värillä. Nyt näkyy selvästi tämä dithroinin idea tässä. Ja tässä on esimerkki. Tässä on 256 värinen kuva. Ja sitten aina vaan vähemmillä väreillä ja siinä on dithrointia käytetty, niin se näyttää ihan kohtuulliselta, mutta aina vaan paremmin paljastuu, miten näitä. Tässäkin on vaan kahta väriä oikeasti, mutta niitä sotkemalla on saatu näyttämään sitä, että siinä on useampaa väriä. Tässä sama ilman dithrointia. Tässä on mustavalkoinen ilman dithrointia, se ero on ihan huikea. Mutta siis normaalissa tämmöisessä kaaviokuvissa, missä ei ole tämmöistä valokuvamaisuutta, niin kuin tämä, niin ei pidä missään nimessä käyttää dithrointia. Et jos me yritetään tästä tehdä dithroinilla sopiva, niin ei tule hyvä. Tulee tällainen. Siinä näkyy se pisteytys. Ei se ei näytä hyvältä. Ei. Ei passaa tähän tarkoitukseen. Semmoinen viimeinen varoitus vielä sitten, että jos te tiedätte, että teidän pitää tiputtaa sen kuvan värimäärään, niin tämä on yleensä aina sitten ihan se viimeinen operaatio, mikä tehdään ennen kuin se kuva laitetaan sinne käyttöön sinne johonkin muualle. Ja niin kauan kuin me tehdään jotain muita operaatioita ja muuta kuvamuokkausta, niin se kuva pitää olla siinä täysväritilassa. Esimerkiksi tämmöiset läpinäkyvyydet ja opasityn säätämiset ja muut, niin mikään tämmöistä ei toimi sitten, kun käytetään tämmöistä indeksoitua tilaa. Ja kaikki nämä vähänkin hienommat operaatiot vaatii sen, että ollaan täysväritilassa. Sitten vähän muita kuvan käsittelyoperaatioita. No, kuvan kääntäminenhän tuli jo noin ihan työkalujen kautta tuossa äsken, mutta se sama löytyy Image Transform-menusta, jos haluaa sitä käyttää sieltä. Sitten samaten tuo kuvan rajaus, se tuli jo sillä crop-työkalullakin. Ja nähtiin tuossa myös kaikenlaista valintatyökaluja. Tässä on lueteltu muutama valintatyökaluja, miten niitä käytetään. Tässä sama idea toimii kaikille. Ja sen kuva voi cropata ihan valikon kauttakin sitten Image Crop to Selection. Et kun on vaan valinta tehty, niin tuolla sen saa siihen kokoon. Esimerkiksi tässä on kuva, jossa on rajattu tuolta oikeasta laidasta. Tänne kohta, niin nähdään sitten tarkemmin, että mitä siellä on. Siellä on kuuma ilmapallo ja tehty uudestaan rajaus vähän fiksummin. Ei ollutkaan mitään suttuja tuossa kameran linssissä. No, rajaamisen lisäksi, mitäs kaikkia valokuvalle pitää tietysti tehdä sitten, ne on kaiken maailman korjauksia, kun ei aina mene valotukset ja kaikki muut ihan paikalle. Ja tämmöinen helpoin tapa esimerkiksi Gimpille ja monella muulla kuvankäsittelyohjelmalla on korjata näitä erilaisia ongelmia ja käyttää kaikkia automaattitoimintoja. Ja välitettävästi nämä nyt ei tietysti aina osu oikeisiin, mutta niillä on ainakin helppo kokeilla, että auttaako. Ja jos toimii hyvin, niin saa saman tien loistavan tuloksen, jos ei niistä pitää mennä manuaalisempiin tapoihin. Otetaan täältä nyt joku kuva, mitä halutaan korjata, vaikkapa tuotosta. Se on kuva, joka on selvästi vähän alivalottunut, vähän tänne pimeä. Colors, auto, niin täällä on erilaisia näitä automaatteja, equalize. No ei näytä oikein hyvältä tämä, kovasti siinä nyt korjata valoisuuskorjaus, mutta tuli muuten rapaa tähän. Ei passaa nyt tämä tähän kuvaan. Mitäs muuta? White balance. No white balanceista puhutaan myöhemmin vähän lisää näköjään, se jotain siihen teki. Riesi, onko se nyt parempi? Color enhance. No ei paljon vaikuttanut. Normalize. Eipä auttanut sekä. Stretch contrast. Ei auttanut sekä. Stretch HSV. No ei sekä. Ei toimine oikein hyvin tähän. Katsotaan, olisiko joku muu kuva, mihin ne toimisi paremmin. Tuossa nyt on joku kuva, kokeillaan se tuohon. Pistetään se vielä sopimaan tuohon näyttöön. Katsotaan, mitä tälle tämä osaa tehdä. Equalize. Aika hyvän näköisen se teki tuosta. Eri asia, onko tuo nyt paremmin kuin tuo alkuperäinen? Ainakin värit erottuu ehkä pikkasen paremmin, mutta vähän tummeni paikotellen. Kumpi nyt sitten lienee parempi? Makuasia, minkälaista efektiä haluaa. White balance. Tänne ei pitäisi korjata mitään. Korjaapa kuitenkin, koska tämä on kuitenkin päivänvalossa kuvattu, niin se pitäisi olla ihan ok. Color enhance. Selvästi isokokoisempi kuva kuin edellinen. Tämä kestää nyt paljon kauemmin. Ui, ei. Korosti kyllä kovasti värejä. Et jos on hailakat värit, niin tämä ehkä toimisi ihan hyvin silloin. Normalize. Eipä juuri vaikutusta. Ei mitään silmillä havaittavaa. Stretch contrast. No eipä juuri vaikutusta. Mutta idea nyt tulee selväksi, että näillä voi yrittää korjata kaikenlaisia ongelmia. Eli lähinnä normalais korjaa alivalottuneita kuvia. Equalize korjaa kuvan värejä. Colorinhan se varantaa värikylläisyyttä. Ja sitten Stretch Contrast ja Stretch HSV on vähän samanlaisia kuin tuo normalais, mutta eri tavalla toteutettu. Eli noita kannattaa kokeilla. No tosiaan, jos noin automaattikorjaukset ei toimi, niin sitten voi ottaa ihan tuota Colors-valikosta ja kaikkea muuta. Colors Brightness Contrast on se kaikista helpoin käyttää, mutta se on kyllä kaikista surkein myös, että vielä meilläkään koskeko siihen. Et yleensä paras työkalu, mikä teidän kannattaa ottaa, on tämmöinen Levels-työkalu. Joten tapas nyt vaikka tämä kuva tästä. Colors Levels. Jos muistatte, niin puhelin siinä valokuvauksen yhteydessä tästä histogrammista, niin täällä näkyy kanssa histogrammi. Ja tuosta voi valita, onko se tämmöinen lineaarinen vai logaritminen. Tämä lineaarinen on se, mikä meitä yleensä kiinnostaa. Ja nyt ensimmäinen tapa käyttää kimpissä tätä levelsiä on painaa autopainiketta. Ja niin kuin näette, se näköjään auttaa yllättävän paljonkin. Paranee toi kuva heti. Taas vielä käänsin tätä suustaan. Toinen tapa. Manuaalisesti säätää tässä input levelsin ylä- ja alapäätä. Käytetään tätä oikealta, siirretään tänne vasemmalle, niin huomaatteko, kuva rupeaa vaalinen. Eli yleensä alivalottunut tarkoittaa sitä, että täällä yläpäässä ei ole hirveästi mitään tässä käyrässä, mutta alapäässä taas on. Niin yleensä perustapa korjata tämmöisiä ongelmia on vetää tämä yläpää suurin piirtein siihen, missä alkaa tässä olla tässä histogrammissa tavaraa. Ja samaten alapää toisesta päästä sitten siihen kohtaan, missä alkaa siellä. Tämä taas vastaavasti tummentaa. Mutta nyt voidaan yrittää vetää vähän ylikin tänne vielä. Saadaan tätä entistä enemmän vaaleammaksi. Tosin värit alkaa kärsiä nyt sitten, mitä enemmän tätä vedetään tänne alaspäin. Yleensä tähän kohtaan asti on ihan hyvä. Ja tämä näyttää aika samalta kuin tuo auto, mitä tämä tekee meillä nyt. Tämä on hyvin helppo tällä säätää. Ja jos tässä kuvassa on värien puolesta jotain ongelmaa, että joku väri on korostunut, niin muuten tästä voi säätää tästä histogrammista yksittäistä värikomponenttia. Ja saa sitten tavallaan, jos ajatellaan, että punaista on liikaa. Ja voin vetää täältä tämän punaisen. Eri asentoa. Näette, miten tuo kuvan väri vähän muuttuu. Mutta yleensä käytetään näitä perussäätöä tästä. Ja vielä uudestaan täältä. Tämä auto tekee yleensä juuri tuon, mitä mä tein tässä, että se vetää täältä nämä hanikat tähän, missä tämä väridata niin kuin sijaitsee tässä kuvassa. Se on aika hyvin samantapainen, mitä tuossa, mitä mä tein käsipelillä. Eli vasemman puolesta säädintä oikealle, niin kuva tummenee, jos se on ylivalottunut. Sitten taas oikean puolesta säädintä vasemmalle, niin kuva vaalenee ja alivalottunut kuva. Sitten jos käy niin, että tuo Levels ei vielä anna meille ihan täydellistä tulosta, niin siitä löytyy tämmöinen nappula kuin Edit these settings as curves, ja se esittää meille tämmöisen curves-työkalun, jolla pystyy hieno säätämään tätä vielä paljon enemmän. Tätä samaa. Otetaan se kuva siellä nyt näkyville. Ja nyt jos mennään Edit these settings as curves, niin saadaan tätä uuden näköinen työkalu. Ja nyt voidaan tässä vetää tätä käyrää. Valitan vähän, mistä kohdista korostellaan tätä. Se, että miten tätä kannattaa nyt mistäkin vetää, niin tämä on vähän sitten niin kuin makuasia ja taitokysymys. Minä en ole mikään ekspertti säätämään tällä kurvesilla näitä. Mutta tavallaan tähän tulee käyrä, mikä on ton Levelsin säädön jälkeen, ja sitä voi sitten hieno säätää tässä. Korostaa tiettyjä osia. Osia näistä värialueista. Pienentää toisia. Ihan miten nyt mikäkin kohden parhaaksi näkee, mutta minä en saa tästä nyt kauheasti parempaa ainakaan aikaiseksi. Eli parempi ehkä antaa pelkästään tämä Levelsin auto täältä, ja se on sillä siisti. Se paranee tuon verran. Sitten muita korjauksia. Hyvin tyypillinen on väritasapainon korjaus, koska se kamera ei tosiaan aina näe sitä maailmaa samannäköisenä kuin me. Colors ja color balance. Ja tässä kuvassa tämä ehkä nyt, tässä nyt on värit vähän erikoisia, niin tästä voi tätä säätää. Lähinnä kannattaa säätää tätä alinta yellow blue -asteikkoa, eli keltaisemmaksi tai sinisemmäksi. Eli kun mennään keltaisempaan päin, mennään lähemmäksi hehkulampun valoa, ja kun mennään sinisempään, niin mennään lähemmäksi päivän valoa. Tällä säädöllä saatan suurin piirtein varmaan ihan okoksi. Mutta se on ihan hyvä, jos on saanut kamerassa ja suoraan kohdalle kertaalleen. Sitten on kohinan poisto. Eli nyt jos on kuvattu hyvin vähäisessä valossa, ja käytetty niitä suuria isoarvoja, vaikka 800, 1600 ja niin poispäin. Sinne tulee kaiken maailman kohinaa rakeita siihen kuvaan. Näiden poistaminen ei sitten olekaan ihan helppoa. Että monesti monet kamerat itse poistaa niitä ja sitten tulee aikaiseksi pehmeämpi kuva. Mutta se on aina parempi, jos se kamera ei poista niitä. Koska siinä ei ole niin paljon prosessoritehoa kuin meidän pöytäkoneissa ja muissa, joissa voidaan tehdä huolellisemmin näin. Ja jos haluaa tehdä viimeisen päälle tällaista kohinan poistoa, sitten pitää hankkia joku erillinen ohjelma, niin kuin Neat Image Noise, Recommended Edition, Helicon Filter, ND Noise, Noise, niin ja mitä liian maailmalta löytyy. Osa on maksullisia, osa on ilmaisia, ja noita maksullisia saattaa jotain demoversiota saada käyttää ihan ilmaiseksi. Et jos on paljon tämmöistä, monesti just sisätilossa otettua kuvaa, jos on hirveästi rakeita, niin näillä voi yrittää korjata. Et tavallaan se kohina kannattaa, jos ei mitään muuta, niin se kannattaa pehmentämällä poistaa sieltä, koska sitten kun sitä kuvaa pienennetään siitä sitten varsinaisen käyttötarkoitukseen, niin sitten se voi olla oikein hyvä sen jälkeen. Gimbillä nyt on pari työkalua, missä voidaan tätä kohinaa poistaa. On tämmöinen Filters Blur, Selective Gaussian Blur, joka pehmentää sitä kuvaa, se häivyttää tätä kohinaa. Sitten on Filters Enhance Despegle, jolla voi kanssa yrittää, mutta ei nämä ei pärjää nyt sillä tavalla niin kuin näille ihan niin kuin erillisille ohjelmille. Eli tässä näette, että on hyvin, hyvin pehmeä ja kohinainen kuva. Ja tässä on tämä Gaussian Blur. Otetaan preview pois, niin nähdään, kuinka rakenne toi on. Otetaan preview päälle, niin se huomattavasti pehmentää sitä. Tästä voi säätää tätä, että kuinka isolla alueella sen pehmennyksen tekee kerralla. Kolme varmaan riittää ihan hyvin ja sitten, että paljonko sitä laitetaan sinne. Että tällainen pieni pehmennys ehkä piisanne. Ok. Se näyttää tältä. Se näyttää ehkä tässä kohtaa hieman paremmalta. Voitaisiin kokeilla sitä tavalla, että laitetaan pienentää tämä kuva. Tuli tuommoinen. Kopioidaan se. Paste as new image. Tuossa uusi toi. Sitten otetaan Undo, ja mä pienennän tosta. Katsotaan, huomataanko siinä mitään eroa. Välttämättä ei nähdä. Zoomi 100% tässäkin. En tiedä, huomaako nyt tästä luentotaltioinnista ja teidän koneilla, mutta ainakin minulla näyttää tämä, joka oli ensin pehmennetty, niin se näyttää kyllä selvästi paremmalta kuin tämä oikealla puolella oleva. Mutta palataan näihin vielä vähän ajan päästä uudestaan. Tosiaan tuossa nyt tulikin koon muuttamista. Ei, joo, näkyviin. Eli siinä vaiheessa, kun sitä kuvaa on käsitelty, korjattu värit, valotus, mahdollisesti tuo kohina poistettu ja näin poispäin. Ja sitten me halutaan sitä nyt versioon webbiin tai johonkin dokumenttiin. Ja me ei välttämättä tosiaankaan tarvita sitä ihan alkuperäisen kokosta. Niin me pienennetään sitä kuvaa. Eli image, scale image valinnasta löytyy tämä pienennys. Katsotaan vielä, otetaan vaikka tällä. Ei vaan. Tässä undoutan, että tässä on tämä alkuperäinen image, scale image, katsotaan tämä valikko. Tähän saa suoraan pikselinen kertoa nyt tämän, että minkä kokoinen tästä halutaan. Haluaisin sitä 640 pistettä leveä. Mä hyppään tuosta kentästä pois, niin se laskee tämän korkeuden suoraan samassa suhteessa. Jos mulla olisi tämä lukko pois päältä, niin sitten ne voi myös mennä ihan toisistaan riippumatta. Ja sitten kuvassa oleva henkilö saattaisi venyä tai vanua, paisua tai kutistua. Eli tässä tämä luku yleensä kannattaa pitää päällä. Sitten quality eli interpolation kohtaan pitää käytännössä aina valkata toi sync. Lanskos 3. Tällä saadaan paras laatu aikaiseksi. Sitten tässä X- ja Y-resoluutiokohta, niin näihin ei normaalisti tarvitse koskea, koska nämä tarkoittaa nyt sitä tulostuskokoa, sitä pikselitiheyttä, pistetiheyttä. Ja nyt oletus on, että 72 pistettä tuumalle. Mutta jos me oikeasti halutaan tämä tulostaa tarkkaan, me voimme pistää tähän vaikka nyt 150. Ja huomaatte, että tämä muuttaminen ei vaikuta mitenkään tähän, että mikä tulee olemaan tämän kuvan pikselimäärä. Eli tulostustarkkuuden muuttaminen oli nyt aivan eri asia kuin kuvan pistemäärän muuttaminen. Me halutaan näytölle muuttaa kuvaa johonkin tietokoneen sisällä olevaan käyttöön, muuttaa kuva tiettyyn kokoon, niin silloin muutetaan sen kuvan pisteiden määrää, pikselien määrää. Mutta paperille laitettaessa ei koskaan muuteta niitä pikselien määrää, vaan muutetaan vain sitä, että kuinka tiiviisti se kuva tulostetaan siihen paperille. Ja tämä X- ja Y-resoluutio tässä kohtaa tarkoittaa vain sitä, kuinka tiivistä se on. Ja mitä isompi luku tässä on, sitä pienempään tilaan se kuva menee sinne paperille. Ja me voidaan tätä kokeilla tuossa kohta. Pannaan nyt tämä scale tuohon nätisti näin. Nyt se kuvaa sille näin. Nyt mä voin kopioida tämän leikepöydälle. Ctrl-C. Ja nyt jos mennään tänne OpenOfficeen ja mä liitän tänne tämän kuvan. Niin siinä kuva näkyy nyt tietyn kokoisena. No, mä menen tänne kuvan käsittelyyn takaisin ja otetaan uudestaan tämä image, scale image. Nyt muutetaan tuohon vaikka se 150. Ja täällä width ja height pysyy samoina, mä en niihin koske mitään. Scale. Mitään näkyvää ei täällä tapahdu. Kopioin kuva uudestaan leikepöydälle, Ctrl-C. Menen tänne OpenOfficeen ja Ctrl-V. Ahaa, no niin. Tämä päivä nyt osaa sitten kunnioittaa näköjään tätä pikselikokoa. Huono homma. Eli tämä olisi pitänyt oikeasti nyt mennä puolet pienempään kokoon. Katsotaanpas, osaako Wordi tämän homman paremmin. Tai sitten Gimp ei osannut tuohon leikipöydälle kopioida tätä tietoa tuosta pikselikoosta nyt. Eikä tämä osaa liittää koko kuvaa sieltä. Tämä on eri vaihtoehtoja, missä muodossa voitaisiin liittää, mutta ei näköjään tule kummassakaan mitään. Mielenkiintoista. No, tämä asia voidaan kiertää silläkin tavalla, että mä tallennan tämän kuvan. Laitetaan tää tonne C:lle. MyTempiin. Kuvat. Pistäis tälle nimelle nyt ensin. Tää on vaikka 72. Eikö tää oli 150 dpi tämä? Se on JPG, kun se on tämmönen valokuva. Ja täältä tulee, nyt kun annetaan JPG, tulee JPGn tallennus. Valikko. Ja täällä on tämä, mitä voidaan oikeasti muuttaa, on tämä pakkausteho, käytännössä laatu. 90 on oikein hyvä, siitä ei tarvitse ylemmäksi mennä, mutta jos halutaan paljon pienempi kuva, niin voidaan pistää tätä pienemmäksi, että laatu häviää, laatu huononee. Voi kokeilla itse, miten tämä vaikuttaa. Se meni sinne, otetaan uudestaan scale image, pistetään tänne se 72. Scale, katsotaan, tallentuuko tässä yhtään paremmin. Tehdään tästä 72 dpi niminen. Save. Ja lisätään nyt kuvaa tänne. Antaako pistää useamman? Kyllä. 72-150. Nyt toimii. Tässä on se, missä olisi dpi 150, tämä ensimmäinen. Tämä jälkimmäinen se, missä on se 72. Eli kun Wordi osaa tänne suurin piirtein näyttää nyt sille, mitä sen pitäisi sillä paperilla näyttää, niin tämä, missä on pienempi dpi, eli vähemmän pisteitä per tuumalla, niin tietysti vie useamman tuuman siellä paperilla. Mutta tämä, missä se on tiukemmassa, niin se menee pienempään tilaan. Ja näyttää varmasti terävämmältä siellä. Katsotaan, osaisiko tämä. Hetkinen. Ei kun niin, minä väänsin tuon kuvan tuohon koko äsken. Lisätäänpäs tänne vielä kuva tältä levyn kautta. Osaako tämä sitä kautta tän oikein? No niin, sinne tuli se 72. Ja 150. No niin, tätä kautta menee, joo. Se ei näköjään tuo kimppi osannut tuota informaatiota liikepeon kautta viedä tässä mukana. Mutta levylle tiedostolta tallennettuna se menee, eli toimii ihan nätisti. Eli te voitte tuossa kuvan käsittelyssä määrätä sen oletuskoon, että miltä sen kuva näyttää paperilla. Mutta eihän tämän Wordin tai muun tarvitse totella tätä, vaan täällä voi ihan nätisti vetää kuvaa laajemmaksi. Ja silloin se hukkaa sen alkuperäisen. Alkuperäisen säädö. Pistetään vielä tuosta tuota kiipratia päälle, niin nyt se pysyy paremmin läjässä. Eipäs pysykään. Suurennetaan suoraan täältä. Tämä on käytännössä nyt sama kuin vaihdettaisiin tuota dpi-arvoa täällä. Noin, se suurentaa sitä. Eli nyt aina kun on tehty muut operaatiot, niin sitten pienennetään kuvakäyttö koko ajan. Mahdollisesti kosketaan tuohon dpi-arvoon. Ei välttämättä tarvi. Nyt sitten aina sen jälkeen, kun kuvan koko on muutettu, ja vaikka ei olisi muutettukaan, mutta on tehty kaikki muut operaatiot sille, niin se on yleensä syytä, digitaalikuva on aina syytä terävöidä. Et kamera ei siihen terävöintiä välttämättä tee. Jotkut tekee vähän enemmän, jotkut vähän vähemmän. Mutta vähintään pienentämisen jälkeen se on aina pitää terävöidä. Ja tämä on aina se viimeinen kuvan käsittelyoperaatio. Mitään muita juttuja ei kannata tehdä tämän jälkeen enää. Ja paras terävöintityökalu on tämmöinen kuin Filter Enhance Unsharp Mask. Oli teille mikä tahansa kuvankäsittelyohjelma, niin aina sieltä käytetään tätä Unsharp Mask -terävöintityökalua. Jos siellä on joku pelkkä sarpen tai muuta, niin ne ei kannata koskea. Niillä ei tule ollenkaan niin hyvää jälkeen, että pystyy hallittamaan sitä terävöinnin määrää sillä tavalla ollenkaan. Aina Unsharp Mask, vaikka siinä on tämmöinen hassu nimi, tämä Unsharp. Kokeillaan sitä tähän ja tähän toiseen kuvaan. Eli tämä vasemman puolen oli se, mitä oli pehmennetty alun perin. Se näyttää tässäkin vähän pehmeimmältä, ei näytä niin rakeisilta kuin tuo toinen. Filters, Enhance, Unsharp Mask. Huomatkaa, siellä oli myös vierellä oli tämmöinen kuin Filters, Enhance, Sharpen. Ei tätä. Sitä voi suurentaa tätä työkaluikkunaa vähän, niin näkee aika hyvin tämän kuvan. Sitten voi klikata previewn päälle, niin näkee miten se terävöityy. Huomaatteko? Toivottavasti näkyy videossakin. Terävöityy aivan selvästi. Eli täällä tätä voi säätää nyt tätä terävöintiä. Täällä on tämmöinen radius, joka määrää, että kuinka tavallaan isolle blokille kerrallaan tekee sitä terävöintiä. Siinä yleensä hyvä alkuarvo on jossain yhden ja kahden välillä. Mitä isompi resoluutioisempi kuva, niin sitä isompi voi olla tämä radius. 6,4 varmaan passaa tähän. Sitten amount on se, että paljonko terävöitetään. Pistetään hirveän isoksi, niin sitten tulee hirveästi tämmöistä niin kuin häiriötä tuohon kuvaan. Sitten pitää vähän kokeilemalla kaivaa, että mikä on sopiva. Tämä määrä ainakin näyttää vielä ihan hyvältä. Kuva ainakin selvästi paranee. Ja sitten on threshold, joka määrää sen tavallaan, että jos siinä on tämmöisiä tasaisia alueita ja muita, niin kuinka herkästi se niin kuin sotkee näitä tämä terävöinti. Jos laitetaan sen nollaan, niin se sotkee helpommin. Se kannattaa yleensä olla 1 tai 2 vähintään. tässä kuvassa ei näytä olevan suurta merkitystä tällä kovin äkkiä. Sitten riippuu niin kuvasta paljonko tämä kannattaa olla. Kuva terävöityy ihan selvästi, paranee. Ok. Noin, se laskee tämän vielä. Blurring mergin. Huomaatte, se sanoi blurring mergin. Unsharp mask toimii sillä tavalla, että tekee tästä kuvasen tavallaan semmoisen kopion tähän päälle, jonka se pehmentää. Sitten sen tämän pehmennetyn kopion avulla se tekee tämän terävöinnin. Toki ovelalla tavalla. Laitetaan samaa tälle toiselle kuvalle. Samat arvot, ok. Nyt voidaan verrata näitä, kumpi on parempi. Minusta tämä on rakeisempi tämä, jota ei ollut pehmennetty ensin ja sen jälkeen pienennetty. Tässä ei näy rakeet, mutta kumpikin on suurin piirtein yhtä teräviä. Tämä olisi ehkä pitänyt terävyyttää eri asetuksella tämä toinen. Ja tällä jos oikein läheltä katsoin, niin tässä näkyy ihan selvästi rakeita tässä oikeanpuolimmaisessa vasemmanpuoleisessa ei. Että kyllä se Gaussian blurri siellä vähän korjasi ehkä tilannetta. Se on nyt vähän makuasia. Tykkääkö ehkä aavistuksen terävän pitää oikean puoleen verrattuna tähän vasemman puoleeseen, mutta tykkääkö noista rakeista vai ei? Katsotaan, tässä on pari mallikuvaa. Tässä on sama kuva. Tuossa yllä vasemmalla terävöittämätön ja oikealla terävöitetty. Sitten kaksi muuta kuvaa. Vasemmalla tämmöinen skarabee, terävöittämätön ja oikealla terävöitetty, ja sitten on kasvokuva. Vasemmalla terävöittämätön ja oikealla terävöitetty. Se on nyt vähän makuasia, että onko tuo jo vähän liikaa terävöitetty, tuo oikealla puolella oleva kasvo, mutta huomaatte kuitenkin selvä ero, että se on oikeasti terävämpi kuin tuo edellinen versio, terävöittämätön. Aina kannattaa terävöittää vähän sen ainakin. Mutta mieluummin ehkä liian vähän kuin liikaa. No niin, tämä käytiinkin jo tuo elementtien poistaminen kuvasta, eli lunnetaan hiiltyökalulla, voi yrittää putsailla tätä, ei tarvitse siihen mennä enää. Sitten on tämmöinen erikoisempi tarve, kuvien yhdistely ja palottelu. Tyypillinen tilanne, missä kuvia pitää yhdistellä, on sitten yritetty ottaa panoraamavalokuva, eli yritetty kuvata sillä tavalla, että monta kuvaa samasta maisemasta sillä tavalla, on vähän limittäin. No, kuvankäsittelyohjelma ei ole näiden yhdistelemiseen paras. Vaan tähän paras työkalu on hakea tämmöinen ilmaisohjelma kuin Autostitch. Se on ohjelma, jolle voi syöttää ne kuvat, antaa kaikki kuvat ja se tekee ihan automaattisesti niistä sen panoraama. Sille ei tarvitse säätää asetuksia, ei mitään. Se tekee suoraan. Se tekee paljon paremmin kuin se ikinä teette kuvan käsittelyohjelmalla. Suosittelen kokeilemaan tätä. Ja Gimpissä nyt kuvia voi yhdistellä tämmöisellä kuin Filters Combine Filmstrip, joka on vähän hassu. Se tekee tämmöisen filmstripin näistä, mutta voidaan äkkiseltään tuosta kokeilla. Filmstrip. Sitten se näyttää mulle, mitä kuvia mulla on auki tässä Gimpissä. Tuolta muutama kuva tonne. Tässä toi muuten pois, se meni sama kahteen kertaan. Noin. Sitten jotain asetuksia. Ok. Se tekee mulle tämmöisen filmstripin, missä on kuvia rinnakkain. Tämä ei ole kauhean hyvä tässä Gimpissä. Mä en keksinyt tästä parempaa, että jos joku tietää paremman tavan yhdistellä tässä kuvia, niin kertokoon minulle. Näin. Et jos haluaa tämmöisiä kuvakollaaseja tehdä, että yhdistää monia kuvia, niin suosittelen, että kannattaa hakea ehkä semmoinen ohjelma kuin XnViev. Ei ole Agoran koneelle asennettu, mutta on täysin ilmainen tämmöinen kuvankäsittelyohjelma. Ei niin monipuolinen kuin Gimp, mutta kevyempi. Sanotaan, että se on lähempänä tämmöistä kuvien katseluohjelmaa. Sillä voi korvata Windowsin oman kuvien näyttöohjelman. Niin siinä on suoraan ominaisuus, jolla voi yhdistellä kuvia tuolla tavalla, pistää rinnakkain, allekkain, päällekkäin. Se on ihan hyvä. Muutenkin näppärä ohjelma. Tämmöiseen kuvien rajaamiseen ja muuhun niin toimii hyvin, mutta sitten taas Unsharp-maskia esimerkiksi ei löydy. Mutta muuten hyvä. No, jos haluaa kuvia palotella sitten, niin Image Transform Guillotine hoitaa tämän palottelun. Esimerkiksi tuossa on nyt kuva. Pitää merkata tänne, mistä mä haluan palotella sen. Mun pitää mennä tänne oikeaan ja vasempaan laitaan, missä on tämmöinen niin kuin mittanauha. Ja mä voin täältä vetää sitten tämmöisiä markkereita tänne. Voin vetää vaikka markkerin tohon ja täältä suunnasta tohon ja sitten täältä suunnasta otetaan uusi ja vedetään tohon ja vielä tuolta ylhäältä yksi. Nyt saadaan tuosta tytöltä vaikka toi pää pois. Nyt tästä tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palaa. Nyt kun ottaa image, mode, ei kun transform ja kiljotin, niin se palattelee nämä. Tekee mulle uusia kuvia kaikista näistä. Et tällainen palottelu on helppoa kyllä Gimpissä. Mutta tarkkana sitten kun noita tekee, se tulee äkkiä kymmeniä kuvia, jos noita palasia on paljon. Sitten on erikoisefektejä. Löytyy vaikka kuinka hirveästi Gimpin tuolta filters kansiosta. Ei mennä näihin sen paremmin, voitte itse kokeilla, että mitä näillä voi tehdä. Täällä on vaikka mitä hassuja. Mikä tekee milloin mitäkin. Mutta on tällä tämmöisiä työkalujakin. Enemmänkin näitä enhance ja blurrityökaluja ja kaikenlaista muuta. Sitten kun keskitytte kuvan käsittelyä enemmän, niin noista ehkä löytyy jotain iloa. Sitten on vielä kuvan käsittely, ehkä tämmöinen tärkein ominaisuus kuin tasot, eli layerit. Meillä nyt ei ole hirveästi aikaa näihin keskittyä, mutta katsotaan nyt ihan perusteet, että ymmärrätte mikä on taso ja miten sitä voidaan jonkun verran käyttää. Eli tämmöinen tyypillinen tilanne, missä me halutaan tehdä niin kuin sille kuvalle muuten kuin noin peruskuvan käsittelytemput, eli parannella vaan sen kuvan laatu, niin on, että me halutaan lisätä siihen jotain. Halutaan yhdistää useampia kuvia tai pistää niihin jotain tekstejä ja tehdä nyt vaikka jotain julisteta tai mitä tahansa tämmöistä monimutkaisempaa. Niin heti kun mennään tämmöisiin juttuihin, niin pitää ruveta tekemään näitä asioita omille tasoille. Tuosta täältä nytten. Vaikka tuo kuva nyt. Me halutaan tähän lisätä jotakin, vaikkapa se teksti nyt. Joku logo tänne. Maisema Pyreneiltä. Näin. Nyt voi siirtää tuonne sopivaan paikkaan, joo. Pistä siellä joku vähän parempi fontti sinne. Tuommoinen noin. Eipä se kai sen kummempaan. Nyt tämä on heti tämmöinen taso. Ctrl L antaa mulle tasomenun näkyville. Ja täällä näkyy nyt eri tasot, mitä tähän kuvaan kuuluu. Voin täältä klikata jonkun halutun tason pois tai päälle. Näin. Ja tää on tällä hetkellä tämmönen niin kuin tämmönen leijuva taso. Ja tää on syytä nyt muokata tämmöiseksi tavalliseksi tasoksi. Ei tuosta. Ei, kyllä se itse asiassa on se taso, ihan normaali taso tällä hetkellä. Joo, ei sille tarvitse tehdä mitään. Ja nyt jos mä haluan esimerkiksi muokata tätä alalavaa kuvaa ja varmistan, että tähän logoon ei tule mitään ongelmaa. Ja mä valkkaan täältä, että mä muokkaan tätä alla olevaa. Ja huomatkaa, tämä valittu aluekin muuttui täällä. Ja nyt jos mä teen täällä vaikka tällä smutkella jotakin. Rupen sillä tuosta suttaamaan noin. Ja teen täällä näin. Niin se ei vaikuta mitään tuohon toisella tasolla olevaan juttuun. Se on turvassa täältä. Mä valkkaan tuon toisen tason ja otan täältä tämän liikutustyökalun. Niin mä voin ihan vapaasti liikutella tätä juttua. Tämä on ihan irti tästä alla olevasta. Että jos mä olisin vaan lätkässyt sen suoraan tuon toisen kuvan päälle, niin mä en missään vaiheessa voi enää muuttaa korjata liikuttaa tuota tekstiä. Mutta nyt kun se on omalla tasolla, niin se on täysin niin kuin irti tästä toisesta, niin näitä on paljon helpompi niin kuin hallita tätä hommaa. Sitten kun näitä tekstiä voi olla vaikka kuinka paljon eri puolilla, vaikka pistetään noille henkilöille tuonne nimitekstitalle, että ketä siinä on ja niin poispäin. Taas anduuta vähän sinne. Mä haluan putsata noin mun sutut tuolta. Jos mä valkkaan. Taas vaikka näin. Mä rajaan alueen. Tosta noin. Kopioin liikepöydälle. Edit. Paste as new layer. Oho. Eks mä kopioinutkin tota? Edit copy. Edit. Paste as new layer. Häh? No joo, okei. Okay. Hassua, että se tekee sen näin. Mut piti demonstroida sille, että täältä ei pitäisi tulla mitään, koska mulla on nyt väärä taso valittuna ja tässä tasolla ei ole mitään tuossa kohtaa. Jos mä otankin näin ja nyt otan tuon kopion, niin nyt sieltä pitäisi vihdoin tulla, mutta se hassu ei kopioida sitten yhtään mitään sinne leikepöydälle. Katsotaanpas nyt. Nyt. Ei sinne tullut uutena tasona kyllä mulle. Paste as new layer. Nyt. Pitää ottaa tuo liikutustyökalu tuolta. Nyt mulla on uusi tämmönen puu täällä. Ja mä voisin vaikka laittaa sen tänne. Tuohon tuon äskeisen viereen johonkin kohtaan. Että näyttäisi, että näitä olisikin vähän enemmän täällä. Tuossa mä voin aktivoida sen päälle tai pois. Selectit voi ottaa, ettei ole mitään käytössä. Noin. Sehän melkein jopa istuu sinne suoraan tuosta. Vähän kun hieno säätäs, niin se istuisi ihan hienosti tuohon. Näin. Mutta nyt mulla on kolme eri osaa täällä. Logo ja toi kuva ja näin poispäin. Mä voin niitä tässä säädellä. Ja se, että missä järjestyksessä nämä on täällä, vaikuttaa siihen, että mikä näistä on päällä. Eli nyt kun mä vaan järjestelen täällä uudestaan tätä logoa ja tuota puuta, niin ne vaihtaa niin kuin tavallaan sitä, että kumpi näkyy. Ja voin mä vaikuttaa läpinäkyvyyteen suoraan tässä tasossa, että nyt se puu on tuolla tälleen puoliksi läpinäkyvä, niin se logo näkyy sieltä läpi. Edelleen nämä on täysin täällä niin kuin irti tuosta taustasta. Mä en ole taustakuvalle tehnyt käytännössä mitään tässä vielä. Tosiaan tämmöisiä uusia tyhjiä tasoja voi lisätä layers-valikosta, layers, new layer. Silloin se on tyhjiä ja sitten siihen voi tehdä mitä vaan, vaikka piirrellä. Itse asiassa täältäkin pitäisi saada suoraan oikeata painiketta ja new layer. Kun nyt vaikka teksti sitten, sen nimi, tälle voi kaikille antaa nimet täältä. Mitä parempi kuvaampi nimi, sen paremmin pysyy homma hanskassa. Ja nyt mä otan täältä jonkun piirtotyökalun ja piirtelen tänne näin. Siellä on piirretty. Mä saan sen pois sen piirroksen, jos haluan. Tai saan pehmennettyä. Tuli hieno japanilainen piirrosmerkki. Tasoja on liikuteltu tuosta. Tosiaan pastettamalla voi pistää uuden kuvan uudeksi tasoksi sinne. Järjestystä muutellaan, läpinäkyvyyttä voidaan muuttaa. Sitten on näitä tason moodeja. Moodeja vielä. Eli taas vielä vähän undoota tuosta. Voisin piirtää jotain fiksumpaa tänne. Voisin piirtää tähän nyt vaikka tälleen. Just sillä tavalla, että tämä, nyt kun tekisin oikein hyvin tämän, niin mä valkkaisin tuolla toisella tasolla tämän puun itse asiassa. Tehdäänpä sillä tavalla. Tämä on toi tausta. Sitten tehdään tuolla valinta, että mä saan tämän puun täältä valkattua. Pappa nyt. No, mutta suurin piirtein näin. Idea on kuitenkin toi. mennään tänne tekstitasolle. Sitten mä suttaan tuolla paintbrushilla tänne. Noin, nyt mä saan sutattua tismalleen vaan tälle valitulle alueelle. Huomaatteko, ihan vapaasti vaan täällä saa mennä. Näin hienosti se suttaa noin kohdat. Mahtavaa, näin. Ja nyt mä voin vaihtaa tälle sitten erilaisia moodeja. Voin ottaa täältä vaikka tuota dotke. Ja se vaikuttaa jollakin tavalla tuohon kuvaan. Tai burn, se vaikuttaa eri tavalla. Multiply, divide, screen, overlay, soft light, hard light. Ja vielä kun opasityö säädetään, niin tätä pitäisi pystyä nyt tekemään kaiken maailman efektejä sitten tuohon pohjalla olevaan. Eipä nyt oikeastaan sano mitään kovin hienoa aikaiseksi tässä. Näillä vaikka mitä täältä valittaisi. Dissolve. Ei oikein sekään auta. Tähän tapaa kuitenkin. Idea on se selvä, että meillä on erilaisia tasoja ja ne voidaan pistää eri järjestykseen ja sitten vaikuttaa sillä tavalla vähän siihen kuvaan ja tehdä tämmöisiä monipuolisempia efektejä sinne. Nyt sitten lähinnä kun tehdään tämmöisiä muutoksia, sitten me tallennetaan tämä kuva. Niin nyt jos me tallennetaan tämä esimerkiksi JPEG-muotoon, niin tämä heti herjää, että se ei pysty tallentamaan jotain ominaisuuksia, mitä meillä tässä on. Eli ei voi sitä missään nimessä tallentaa tätä säilytettävää versiota tästä kuvasta tuohon muotoon, vaan pitää pistää saves ja ottaa muodoksi XCF, eli tämä kimpin oma. Ja tähän tallentuu nyt kaikki nämä layerit, kaikki tasot ja kaikki muu jutut mukaan. Ja sitten jos me halutaan tehdä tästä JPG tai joku muu, niin silloin se tähän vie kaikki tämä tasoajattelu ja se yhdistetään vaan ne kaikki tämmöiset samaan palaan. No nyt siinä ehkä tuli tarpeeksi perusteita nyt kimpin ja kuvan käsittelyn puolelta. Paljon yksityiskohtia ja muita voitaisiin vielä käydä tarkemmin läpi, mutta ei tälle kurssille mahu. Sitten lyhyesti vektorigrafiikasta, että ymmärrätte vielä paremmin, mikä ero on vektorigrafiikalla ja bittikarttagrafiikalla. Eli kaikki, mitä kimpissä käsitellään, käsitellään bittikarttoja. Me voidaan liittää sinne, avata sinne vektorigrafiikkoja, jos se on semmoisen muodossa, että se ymmärtää, mutta ne muuttuu heti bittikartoiksi, eikä sitä voi enää takaisin muuntaa. Et esimerkiksi se kaavio, minkä mä piirsin sieltä OpenOffice Writerille ja liitin kimppiin, niin se oli vektorigrafiikkaa alun perin siellä OpenOfficen puolella, mutta tietenkin kun mä liitin sen kimppiin, niin siinä vaiheessa, kun se oli siellä näkyvissä, niin se oli bittikartta. No, jos halutaan vektorigrafiikkaa grafiikkana piirtää, editoida, niin voidaan ottaa tämmöinen ohjelma kuin Inkscape, joka hoitaa sen homman. Ilmainen ohjelma. Ei sen ihmeemmin tutustuta kaikkiin temppuihin, mitä tämä ohjelma osaa. Minäkään en osaa tätä käyttää. Vektorigrafiikan piirtäminen on vähän erilaista. Voitte omalla ajalla paremmin tutustua tähän, mutta lähinnä katsotaan nyt, että me voidaan tänne nyt liittää vaikka OpenOfficesta jotakin grafiikkaa. Poistetaan täältä nämä. Tuossa on tämä minun piirtämä juttu. Ctrl-C, kopioidaan se liikepöydälle ja mennään Inkscape. Ja täältä sitten Edit Paste. Paste in place. Sinne se paukahti. Huomatkaa, se ei ole ollenkaan saman kokoinen kuin tuolla OpenOffice Writerissa, mutta mä voin venyttää sitä täällä. Haluamani koko ajan. Huomatkaa, se tämä laatu pysyy koko ajan hyvänä. Se ei millään tavalla huonone, vaikka mä venytän tätä kuinka. No, tuosta noin. Ja tämä on se vektorigrafiikan juju, että se on täysin skaalattavissa ihan netistä. Nyt jos mä otan täältä tän kimpi, liitän tänne, edit paste as new image, siinä tulee toi sama kaavio kuin jossakin koossa. Mä haluan suurentaa sitä. No se otetaan tätä image, scale image, ja pistän tänne suuremman koon sille, pistetään vaikka 600. Niin näyttääkö enää hyvältä? Näin toimii bittikartalla tää homma. Aivan tuossa tuhnua. Ei ollenkaan hyvä. Vaan se pitää toimia näin. Eli aina jos meillä on vektorigrafisessa muodossa joku objekti, niin pyritään pitämään se siinä niin pitkälle kuin mahdollista. Sitten vasta ihan loppuviimeksi voidaan tehdä sitä bittikarttaversiota. Esimerkiksi nyt tämä. Mä oon suurentanut tätä tässä. Mä kopioin tämän leikepöydälle. Katsotaan saadaanko tää liitettyä kimppiin. Paste as new image. Ei mennyt. Ei tunnistanut tätä formaattia. Otetaan vielä tuolta uudestaan. Katsotaan copy. Miksiköhän se nyt? Ei tunnista. Ei osaa. Tämä ei osaa kopioida tätä suoraan bittikarttana tässä. Katsotaan onko täällä muita vaihtoehtoja. Make a bitmap copy. Nyt se saattoi mennä meille leikepöydälle bittikarttana. Ei vieläkään. Ei auta. Vaan se pitää välttämättä ehkä ottaa täältä export bitmap. Ja täällä valkataan, että mihin tää tallennetaan. Se mytemp. Kuvat. Bitmap vaikkapa. PNG. Export. Tuli melkoisen kokoinen ainakin. Katsotaan mitä sinne tuli. Voin avata sen täältä. Siinähän se on. Se on melkoisen kokoinen. Se on tässä zoomattuna vielä. Pistän 100% kokoon, niin se on todella valtavan kokoinen. Näin. Eli se saattiin skaalata nätisti tässä Inkscapeissa. Toki on tässä voitu venytellä siellä OpenOfficessakin. Ei sitä mikään estä, mutta jos teillä halutaan tehdä mitään monimutkaisempaa operaatiota, se pitää ehkä käsitellä täällä. Et jos tosiaan vektorigrafiikalla haluaa muokata, niin sitten joku ihan muu ohjelma kuin kimppi.